Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана. Жошы хан. 13-14 ғасырлар. Тактильді кітап. Алматы, 2008 жыл. Жошы хан кесенесі. 13-14 ғасырлар. Тактильді кітап. Құрастырған Дәржанова. Алматы, ZNAARK, 2008 жыл. 9 бет. Аталмыш тактильді кітап зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасында көз мүгедектеріне арналып дайындалды. Бұл Қазақстан Республикасының ескерткіштердің тарихы және мәдениеті тактильді кітапта атты кітап сериясын жалғастырып, Қазақстанның тарихи ескерткіштерімен, сәулет және мүсін өнерлерімен танысуға көмектеседі. Құрастырушылардан, құрметті пайдаланушылар, миллиондаған жылдар бойы қалыптасқан адамзат өркениеті алғашқы жасалған тас құралдан бастап, ең соңғы ғылым мен техника жетістіктерін және рухани мәдени байлық үлгілерін түгел қамтитындығы белгілі. Орта Азияның төрін орналасқан Қазақстанның кең байтақ даласында бұл ғаламдық өркениеттің барлық ескерткіштерін кездестіреміз. Сонымен бірге, бұл өлкенің әлемдік өркениетке қосқан өзіндік ешбір жерде кездеспейтін ұлттық мәдениеті де бар. Қазақстан территориясы адамзат тарихындағы екі мәдениет, көшпенділік пен отырықшылықтың түйіскен, қатар орналасып аралас құралас өмір сүрген және төл мәдениеттерінің үздік үлгілерін бір-бірінен қабылдаған тарихи ғажап аймақта орналасқан. Адамзат тарихындағы халықтардың асары қоныс аударулары кезеңінде бұл аймақта сан түрлі халықтардың мәдени, рухани және тарихи ескерткіштері